program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. 27. marta do 9.30 najvažnije su vesti. Srbija može da postane kandidat za Evropsku uniju do kraja 2011. izjavio u Briselu predsjednik Tadić. Beograd ne želi da se odrekne originala matičnih knjiga, što je jedna od tema sutrašnjih razgovora sa delegacijom Kosova. Novo bombardovanje u Libiji, pobunjenici zauzeli i Bregu. Voda iz japanske nuklearke 10 miliona puta radioaktivnija. Počelo letnje računanje vremena, u Srbiji danas sunčano, na severu umereno oblačno. U intervju u nedelje, koji je na programu odmah nakon pregleda vesti, čućete istoričara Nikolu Samardžića, koji pored ostalog kaže:
ja koliko znam, to su naravno neformalna obaveštenja, Boris Tadić je prestao da postoji kao ozbiljan politički partner Evropske unije. Nažalost, on nije uspio da ispuni nijedno od važnih predizbornih obećanja. Mislim da je najvažnije od tih obećanja ubrzano pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Oni više njemu ne veruju. I ja mislim da su oni sad u procesu s jedne strane traganja za novim partnerima, a njih nema u ponudi, a s druge strane mislim da ozbiljno razmatraju da od Srbije u potpunosti dignu ruke.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Briselu da postoje velike izglede da Srbija ispuni uslove za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i naglasio da bi odmah potom trebalo da usledi početak pregovora o članstvu.
Ocena svih evropskih zvaničnika, i gospodina Barosa i Keti Ešton i Štefana Filea, jeste da je Srbija bliže statusu kandidata, ali da treba ispuniti sve ono što jeste u akcionom planu i doneti nekoliko zakona i primeniti reforme koje su pred nama. I dobro je poznato u našoj javnosti o čemu se tu sve radi, o zakonu o finansiranju političkih stranaka, o izbornim zakonima, o blanko ostavkama, o restituciji i o svim ostalim procesima koji su pre svega vezani za reformu pravosuđa, i mislim da ocene koje smo dobili jesu veoma pozitivne, ali se očekuje i dalje od nas da veoma mnogo radimo na implementaciji reformi i verujem da to Srbija može.
Tadić će danas učestvovati na panelu približavanja Balkana Evropskoj uniji, na kojem će o evrointegracijama regiona govoriti i premijer Crne Gore Igor Lukšić i predstavnici Evropske unije. Pred početak nove runde pregovora Beograda i Prištine, koja će biti otvorena u ponedeljak u Briselu, bit će raspravljano o spornim pitanjima, snabdevanju strujom, matičnim knjigama i registarskim tablicama. Šef beogradskog tima Borislav Stefanović izjavio je da Srbija ne može da ustupi originale matičnih knjiga koje su s Kosova odnete nakon bombardovanja, ali da je spreman da ustupi njihove kopije.
Nijedna suverena, nezavisna, demokratska zemlja ne bi se odrekla originalnih matičnih knjiga, s obzirom da bi to bilo odricanje od svog suvereniteta, i ako hoćete, tih građana čije evidencije se nalazi u tim knjigama. Tako da što se nas tiče, mi smo otvoreni rekli da originale ne možemo ustupati bilo kome, ali možemo se dogovoriti oko ustupanja kopija.
U kosovskoj delegaciji smatraju da matične knjige treba da budu vraćene. Vođa delegacije Dita Tahiri rekla je da ne razume zašto bi nešto što je kao original uzeto sa Kosova bilo vraćeno samo kao kopija. Tahiri je najavila da će biti otvoreno pitanje energetike i registarskih tablica, kao i da se nada zatvaranju pitanja pokrenutih na prvom sastanku. Ocena jedine ponude za kupovinu 51% kapitala Telekoma Srbije, koji je dao Telekom Austrija, bit će objavljena sutra. Premijer Srbije Mirko Cvetković u petak negirao pisanje medija da su počeli pregovori sa Telekomom Austrije o prodaji srpskog Telekoma po ceni koja je veća od zvanične ponude austrijske kompanije. Ponuda Telekoma Austrije stigla je 21. marta, 15 minuta pre zatvaranja tendera, a ta kompanija je ponudila cenu 950 miliona evra za 51% kapitala i 450 miliona za investicije. Na današnji dan pre 70 godina građani Jugoslave protestovali su protiv potpisivanja otrovnog pakta sa silama Sovine, koja je predvodila nacistička Nemačka. Tim povodom u arhivu Srbije bit će otvorena izložba pod nazivom Antifašizam, istorijski izbor Srbija 27. mart 1941. godine. Vojni prevrat 1941. godine izvela je grupa visokih oficira Jugoslovenske vojske. Pučisti su zbacili s vlasti tročlano kraljevsko namjesništvo kneza Pavla Karđorđevića, kao i vladu Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka, koja je 25. marta u Beču potpisala protokol o pristupanju Kraljevine Jugoslavije Trojanom paktu. Promjena vlasti u Beogradu praktično je značila ulazak Jugoslavije u Drugi svjetski rat. Hitlerova nacistička Nemačka je već 6. aprila bombardovala Beograd, čime je počela napad na Jugoslaviju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Međunarodne snage predvođene SAD-om bombardovale su libijske kopnene snage i druge ciljeve duž obale Mediterana u prestolnici Tripoliju i su rati Ardžabi i saopšteno je to u Pentagonu. Generalštab francuske vojske saopštio da je francuska avijacija oborila najmanje 5 libijskih aviona tipa Galeb i 2 borbena helikoptera Mi-35 u Misurati, prenao je France Press. Libijski pobunjenici tvrde da su od snaga Muamera Gaddafija ponovo preuzeli kontrolu nad gradom Bregan na istoku zemlje. Nivo radioaktivnosti izmeren u vodi u oštećenoj nuklearki elektrane Fukushima, jedan na severu istoku Japana, bio je 10 miliona puta veći nego dok je elektrana normalno radila, saopštila je danas kompanija koja je upravlja nuklearkom. U vodi iz reaktora 2 elektrane Fukushima 1 izmerena je radioaktivnost 10 miliona puta veća od uobičajene kada reaktor radi normalno, naveo je portparol kompanije TEPCO Takiša Kurita. U vazduhu reaktora 2 izmerena je radioaktivnost od 1000 milisiverta na sat, što je 4 puta više od propisanih 250 milisiverta, dodao je Kurita. A detektovane radioaktivne čestice u životnoj sredini daleko su ispod nivoa koji bi mogao da predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i nema potrebe za dodatnim zaštitnim merama, objavila je Agencija za zaštitu od ionizirajućih zračenja i nuklearnih sigurnosti Srbije. Oblak koji nosi radioaktivne čestice iz elektrane Fukushima u Japanu stigao je do Europe, ali nema potrebe za brigu povodom nivoa zračenja u Republici Srbiji niti bilo gde u Europi, naglašeno u saopštenju. Vrednosti na stanicama sistema rane najave radioaktivnog akcidenta u Srbiji su u opsegu uobičajenih vrednosti, navodi se. Alete računanje vremena pomeranjem časovnika jedan čas unapred počelo je noćas i trajeće do 30. oktobra. Beogradski aerodrom Nikola Tesla danas je počeo da primenjuje letnji red letenja u okviru kojeg će od Beograda do 56 odredišta u svetu leteti 31 aviokompanija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa je Nikola Samardžić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta i bivši potpredsjednik Liberalno-demokratske partije. Sa gospodinom Samardžićem razgovarala je Branka Trigrić.
Ja bih počela posetom ruskog premijera Srbiji. Vladimir Putin neuvijeno je poručio da Rusiji ne bi smetao ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali da ulazak Srbije u NATO ne bi bio u skladu sa ruskim interesima. Zašto, po vašem mišljenju, njegovi domaćini nisu pitali kako to da Putinu nije smetao ulazak svih ostalih zemalja bivše istočne Evrope u NATO, dakle nije smetao ulazak Slovačke, ulazak Češke, ulazak Bugarske, Rumunije i tako dalje, ali sada smeta ulazak Srbije u NATO?
Naravno da je ulazak Poljske ili Češke ili Slovačke u NATO bio značajnija bezbednosna pretnja, ukoliko je uopšte bio pretnja, mislim da nije, ali u njihovoj percepciji, nego ulazak Srbije. Koliko sam razumeo, on je konkretno poručio da bi dalje širenje NATO-a u bilo kom smislu ugrozilo Rusiju. Naravno da ulazak Srbije u NATO ne bi bio niti neko značajno proširenje, zapravo bi se popunila ta jedna institucionalna i geografska praznina koja postoji i u Evropskoj uniji i u kontekstu NATO-a kad je čitav Zapadni Balkan u pitanju. Mislim da je to nastavak jedne hladnoratovske logike koja je uspostavljena još dogovorima na konferenciji u Jalti, kad je Jugoslavija podeljena kao interesna sfera 50-50, tako da njen zapadni deo sa Hrvatskom i Slovenijom bude više zapadna, a Srbija i Crna Gora više istočna sfera. Tako da se ta primetba odnosi na jedan proces koji dugo traje, a Putin je u velikoj meri obnovio hladnoratovsko ponašanje Rusije, koje je neprijateljsko u odnosu pre svega na osnovne demokratske, kulturne i ideološke vrednosti Evropske unije.
Zašto smo Putina dočekali gotovo kao nekakvog spasioca? Zašto smo se utrkivali u znanju ruskog jezika? Zašto ova zemlja nije u stanju da se mane nekakvih proruskih romantičnih predstava i umjesto toga racionalno i realistično utemelji svoju spoljnu politiku?
Pa ja mislim da je to u interesu naših političara u tim njihovim koruptivnim poslovima koji ih održavaju na vlasti i koji su suština vlasti u Srbiji, njih Evropska unija zapravo mnogo ne interesuje. Ona ugrožava partokratiju, ugrožava opstanak te partijske klientele, ugrožava korupciju, ugrožava te ogromne profite koji se kreću u odnosima političara, tajkuna, javnih preduzeća i tako dalje. Na njima ne odgovara nastavak demokratskih reformi, nastavak procesa privatizacije, oni su protiv restitucije, isto tako su kao i Putin, oni u suštini protivnici demokratije, slobode govora, ekonomske slobode, slobode okupljanja. Samo je razlika u Srbiji ta da je Srbija neuporedivo manja i po obimu i po snazi i da je podložnija tim evropskim uticajima, to jest ultimatumima da mora civilizovano da se ponaša. Rusija nije u tom položaju. Druga stvar je, ja koliko znam, to su naravno neformalna obaveštenja, Boris Tadić je prestao da postoji kao ozbiljan politički partner Evropske unije. Nažalost, on nije uspio da ispuni ni jedno od važnih predizbornih obećanja. Mislim da je najvažnije od tih obećanja ubrzano pridruživanje Srbije i Evropske unije. Oni više njemu ne veruju. I ja mislim da su oni sad u procesu s jedne strane traganja za novim partnerima, a njih nema u ponudi, a s druge strane mislim da ozbiljno razmatraju da od Srbije u potpunosti dignu ruke. Mislim da se to osjeća kad izađete na ulicu, ponovo pustoš, taj teror, to obožavanje tih diktatora, ubica, tih strašnih režima. Pogledajte, na Tašmajdenu se priprema bista azerbejdžanskog diktatora koji je platio rekonstrukciju parka. To su sve užasne stvari sa reminiscencijama na one najcrnje dane koje smo proveli u 90.
Uprko svemu tome, da trenutak još jedan se zadržimo na toj našoj spoljnoj politici, na ta famozna četiri stuba, pa smo mi često tvrdili da recimo Srbija može biti most između Zapada i Rusije, iako je Nemačka mnogo ozbiljniji most između Zapada i Rusije nego Srbija. WikiLeaks je otkrio nedavno depeše američke ambasade iz Beograda, koje kažu da je ta srpska fantasmagorija o Srbiji kao mostu između Zapada i Rusije i liderstvu srpskom u regionu, da ona izaziva podsmeh na zapadu.
Ja mislim da ne izaziva ni podsmeh. Mislim da niko ozbiljan i normalan o tome ne razgovara. Ni u Srbiji, a kamoli na zapadu. Ja mislim da to nije tema ozbiljnih razgovora, ali je zastrašujuće, žalosno je da je demokratska stranka kao lider nekih promjena u Srbiji preuzela tu užasnu ulogu da se dodvorava najjezivijim režimima, najstrašnijim diktatorima i trećeg sveta, podrazumijem naravno i Rusiju i Kinu. Njima možete biti partner kad ste veliki, kad ste značajni, kad ste mali. Onda vas vodi politika vrednosti, politika prava i demokratije i dobrog života za sve građane i naravno politika koja vas povezuje sa neposrednim susedima, a svi naši susedi su nesporno na evropskom putu.
Kako vi zapravo iščitavate nedavnu izjavu predstavnika Evropske unije u Beogradu, Vincenta Degerta, koji je rekao da nisu male šanse da Srbija krajem godine ne dobije status kandidata za Evropsku uniju i posebno ovaj drugi deo njegove izjave da građani Srbije ne treba da slede optimizam svojih političara. Gospodin Dežer je obično veoma, veoma pažljiv u svojim izjavama, veoma diplomatičan, ali izjava da građani ne treba da slede optimizam svojih političara, da li se slažete sa mnom, dovoljno govori o njegovom vrednovanju ovih političara ovde?
Apsolutno, on je bio veoma jasan. Njegova poruka je ta da ne postoje zajednički interesi koje vezuju srpske političare i srpsko društvo, to je da su ti interesi direktno suprotstavljeni i ja sam to pročitao kao poziv našim građanima da počnu tragati za nekim novim političkim alternativama, jer im ovakva ponuda ne može odgovarati. Naravno, ima i dalje političara koji su u vlasti, koji su dalje razumni, koji daju normalne izjave, čija profesionalna dijagnoza istovremeno ne spadaju neku psihijatrijsku dijagnozu, ali njih je zaista veoma malo. Kandidatura za Rusku uniju i za srpsko društvo veoma važno kako bi se ono transformisalo, kako bi se dalje urbanizovalo, kako bi se vlast prenela građanima, kako bi ljudi bili obezbeđeni u toj neposrednoj budućnosti, kako bi imali neku profesionalnu perspektivu, kako najpametniji ne bi odlazili iz zemlje, a najgluplji ostajali. Nam opada i ta naša prosečna biološka vrednost, izvinite što to kažem, ali postoje konkretne istraživanja koje to dokazuju. Kad se iz jednog društva iseljavaju najpametniji, a kad oni drugi nastavljaju da stvaraju tu osnovnu biološku supstancu društva, rezultati su katastrofalni. Analizirajte čitav treći svet, svuda se to dogodilo i u Africi, i Južnoj Aziji, itd. Na to je sve, mislim, mislio Vincent de Jere potpuno svestan da Srbija nema nikakvu perspektivu ukoliko nastavi ovim putem. Naravno da našoj vladajućoj klasi odgovara da vladaju 50 godina, da nastave da lažu i kradu kao i do sad. To također nije sporno, mislim da je većina naših građana jasno, ali sve ostalo im nije jasno.
Svaka garnitura na vlasti, govorim o posljednjih 10 godina, po isteku mandata ostavljala je zemlju u gorem stanju nego što je zatekla. Dakle, to govori o tome da fokus srpske politike, motivacija za ulazak u politiku nije dobrobit zajednice, nego lična financijska moć. Stranke su postavljene kao kompanije i to kao pljačkaške kompanije. Sad se rješenje traži u nekakvom prekomponovanju snaga koje su nas dotle i dovele. Šta je zapravo izlaz iz ove situacije? Ima li ga po vašem mišljenju?
Ja nemam nikog odgovora osim jednog konkretnijeg angažovanja Evropske unije u smislu pritisaka na vladajuću garnituru. Postoje načini da ti pritisci budu veoma efikasni jer novac koji se ovdje pljačka završava u švajcarskim, kiparskim, irskim i ko zna kojim bankama. Dakle, oni znaju kude idu ti putevi opljačkanog novca. Taj novac ne može više se uloži u Srbiju, ne znam, u nekretnini ili nešto, jer to ovdje više ništa ne vredi, to su propastili. Potrebno je da Evropska unija konkretnim idejama, konkretnim zakonskim predlozima pomogne Srbiji da izađe iz ovog stanja, da se ona nekako politički pokrene i da političari počnu da odgovaraju konkretnim potrebama ljudi. Ja ne vidim nikakvu perspektivu u ovoj trenutnoj garnituri. Nije izgledno da će se ona ubrzo promeniti. Ja sam pokušavao da na to utičem koliko sam mogao. Zato što ako god političku organizaciju da napravite, kupe ih, ne znam, ove ili one tajkun, ucene ih iz ovog ili onog kabineta, prisluškuju vas, fotografišu, daju vam neki keš i to pažljivo registru i tako dalje. Ovde, nažalost, svi političari imaju svoju cenu i ta cena je onoliko niska koliko su zaista zaostale te njihove osnovne karakterne crte koje ih svrstavaju u jedinstven psihološki, ako hoćete, a ne samo socijalni sloj. Tako da mislim da ukoliko Evropska unija smatra da je to u njenom interesu, ja smatram da je to u njenom i ekonomskom i demografskom i bezbednostnom interesu da Srbija postane njena članica, tu je potrebno pronaći konkretno rješenje. Ja mislim da to nije neostvarivo i nije suviše složeno. Mislim i to da bi takva jedna konkretnija saradnja, tako da, ne znam, Evropska unija postaje komesara u svaki resor, da nagleda rad ministara. Uništili su ministarstvo za poljoprivredu, uništili su ministarstvo za nauku, uništili su ministarstvo za prosvete i tako dalje. To su veoma važne institucije. Nama ne treba, ne znam, ministarstvo ekonomije ili koje još postoje, koje su potpuno besmislene, turizam i šta ja znam, ali su važne, ne znam, prosveta, nauka, poljoprivreda, to su oblasti koje nisu u stanju da opstanu na slobodno tržištu. Zdravstvo je devastirano, povereno klijentu Ratka Mladića, to su strašne stvari, to su užasne odluke.
Odluke čija najdramatičnija posljedica u svesti velikog broja građana, kako pokazuju istraživanja, jeste da je bolje bilo bez političkog pluralizma, dakle za vrijeme Josipa Broza Tita, bez demokratije, i da na sljedeće izbore ne treba ni izlaziti. Nije li apsurd da su upravo političke stranke, da je upravo, dakle, politički pluralizam gurnuo Srbiju u ovakvo predpolitičko stanje?
Pa mislim da nije. Mislim da je Srbija iz jednopartijske diktature ušla u ovaj predpolitički period. Da je to jedno normalno kretanje koje samo Srbiji zbog događaja iz 90. i neuspešne tranzicije užasno usporeno.
Ali nije moralo to da se dogodi, zar ne?
Pa čim se dogodilo, moralo da se dogodi. Ne možete se vratiti u prošlost. Naravno da je apsurd uopšte porediti današnje vreme sa Titom vladavinom. Titova vladavina je, to se zaboravlja, odnela užasne ljudske žrtve. Masakrirala je jugoslovensko društvo u celini. Generisala nacionalizme. Jugoslaviju svrstala u istočni blok, potom u treći svet. To su isto bile dalekosežne užasne odluke. Mi nismo danas intelektualno u stanju da zapravo promislimo kako su to bile strašne odluke. Pa nećete reći da je bio profit Jugoslavije što je bilo između istoka i zapada. Pa valjda trebalo da bude na zapadu. Nije bio profit Jugoslavije što je bila u trećem svetu, trebalo bude u prvom svetu. Mislim, to su sve poremećeni pogledi u prošlost. A što se tiče budućnosti, mislim da je potrebno da birači kazne taj politički establishment ne izlaskom na izbore. Mislim da je jako dobro da izlaznost bude manja od 50%. Mislim da bi vlada koja bi nastala tako malim izlaskom bila u velikoj meri jedna vladna spornog legitimiteta. Taj sporan legitimitet bi obezbedio Evropskoj uniji, a mi smo već u nekom ugovornom odnosu s Evropskom unijom, da se uključi u proces reformi, da krene da predlože zakone, da vrši pritisak, da se nastavi privatizacija, ne da se zaustavi, da se promeni privatizacioni model. Mislim da je ovaj postojeći takozvani Vlahovićev, da je on uzrokao tajkunizaciju zemlje, pljačku, tu užasno socijalno raslojavanje. Mislim da je za nas bio bolji onaj voucherski
model,
jeste, koji je bio u Češkoj ili Slovačkoj, gde je bio pravedniji za ljude, taj Vlahovićev model. Kako da vam kažem, napravio ogromnu provaliju između vladajuće klase tajkuna i običnog naroda. Sjetite se, Milošević je ljudima dao da otkupe stanove. Ljudi su imali neki profit ili iluziju nekog profita iz tog režima. Šta su ovi dali ljudima, osim što su malo skočile plate i prestali su da ubijaju? Ali čak su se ubistva nastavila. I ubistva novinara, vojnika u kasarnama, ubijeni premijer i tako dalje. Zašto smo u ovakvom stanju? Ljudi nisu dobili ništa. Ljudi nemaju nikakav profit. Ne mogu da se poistovete sa demokratizacijom, sa Evropom, sa bilo čime.
I otuda, verovatno, njihove percepcije da je za vreme druga Tita bilo bolje.
Sad sede, kleče, čekaju Putina i misle da će on nešto da im da.
Sada smo svedoci da je počeo proces istrage političke pozadine ubistva Đinđića. Imamo i čitavu seriju debata, ali se ima utisak da ni ovo neće biti celishodno i sveobuhvatno urađeno. Možda grešim, ispravite me, kakav je vaš utisak?
Prvo mislim da se vodi jedna antipropaganda u odnosu i na Đinđića i na čitav proces, na isti način koji, ne znam, RTS, List politika, NIN, da ne pominje se one razbojničke medije koje su čak i u vlasništvu jedne švajcarske kompanije, oni direktno sprovode ovoj zemlji antievropsku, antipravnu propagandu, propagandu protiv demokratije, protiv civilizacije, protiv slobodne ekonomije, tržišne privrede, tako da je to jedan užasan pritisak. Đinđić je nažalost izgubio i onu kritičnu masu javnih advokata koji zastupaju potrebu da se dođe do nalogodavaca ubistva i da se na taj način objasni društvu politička pozadina. Samo da vas podsjetim da je Srbija slavila kad je Đinđić ubijen, da se slavilo u svim tadašnjim političkim partijama, da se slavilo u političkim stanicama, da se slavilo na pijacama, da se slavilo na univerzitetima. Jednostavno, taj proces tranzicije nekako i za njegove vlade nesrećno počeo. To nije bilo jasnog demokratskog konsenzusa. Danas je još teže doći do nalogodavaca tih ubistva. Tim pre što se njihov broj od onda povećao, umjesto se smanjio. Tu govori naravno u prenosnom smislu. Danas je više onih koji javno podržavaju ubice i premijera Đinđića, ubice Vukovara, Dubrovnika, Srebrenice i tako dalje, nego što ih je bilo konkretno 2003. godine. Pa pogledajte samo spisak ljudi na onoj peticiji. Pa to su veoma važni ljudi u našem sistemu. Oni podržavaju ne samo atentat, oni podržavaju i atentatore, oni podržavaju nalogodavce, oni podržavaju restauraciju zločinačkog režima. Zašto? Zato što je to u njihovom interesu.
Kako biste se vi uključili u ovu debatu o otvaranju tajnih dosijeja? Tu se sprema nekakav nacrt zakona, ali smo vidjeli neslaganja izgleda između Demokratske stranke na jednoj strani i SPO-a koji traži da se ti tajni dosijeji otvore što pre i da konačno građani mogu da vide imena doušnika, imena saradnika tajne policije. Da li će to po vašem mišljenju da se dogodi? I ako neće, zašto neće?
Ja to ne znam, to je veoma kompleksna materija. Ja sam imao prilike da čitam zakon koji je donet u bivšem DDR-u koji se odnosi na dosijeje i zakon koji je donela Češka Republika. Oni se veoma razlikuju jer su bile dve veoma specifične situacije. Naravno da se situacija i u Srbiji i Jugoslaviji razlikuje u odnosu na neke druge bivše istočnoevropske zemlje. Mislim se razlikuje situacija u Srbiji u odnosu na, ne znam, Hrvatsku i Sloveniju. Mislim da je više doušnika i saradnika UDBA bilo u Srbiji. UDBA je zapravo srpski brend 20. veka. Mislim da, ne znam, Hrvati i Slovenci nikad nisu bili spremni da se poistovete sa tom zločinačkom organizacijom. Zato i danas su dva srećnije uspešnije društva nego Srbija. Tako da ja nemam konkretno mišljenje, to je ipak jedno ekspertsko i veoma osjetljivo pitanje. U svakom slučaju, doušnici moraju biti zaštićeni kao i same žrtve njihovih dostava, jer znam da je tajna policija na ljude vršila veoma konkretne pritiske. To su pretnje ubistvima, gubitkom posla, pretnje da će stradati njihovi članovi porodice i to veoma odgovorno tvrdim, tako da mislim da je ta materija veoma osjetljiva. Drugo, ko su saradnici UDBA, pa to je postalo jasno tokom poslednjih 10 godina. Ko je sve na koji način pomagao Miloševićev režim, jasno je ko je sve učestvovao u kršenju ljudskih prava, jasno da se ne primenjuje zakon o lustraciji. Pomenuo sam peticiju za Koštunicu, pa eto imate sve te ljude tamo, šta ćemo, otvaranje dosijeja. Ljudi ljudi se danas javno potpisuju ko su i šta su.
Gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa bio je Nikola Samardžić, profesor istorije na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije jedna priča iz Užica. Iako je zakon o zapošljavanju invalida donet prošlog maja i obavezuje poslodavce da uposli određeni broj osoba s invaliditetom, efekat ovog zakona gotovo da se ne vidi u užičkom kraju. Zašto je to tako, čućete od Novke Ilić.
Više je razloga što se ova lica teško zapošljavaju, a jedan je i nivo njihovog obrazovanja, kaže direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Užicu Tatjana Kostić, i navodi podatak da je na evidenciji službe trenutno 217 lica, a od maja 2010. do danas zaposleno je samo 9 lica sa invaliditetom.
Urađeno je 147% za lica sa invaliditetom, od toga je veći broj lica već bio u radnom odnosu, 84 lica, a 63 lica su bila na evidenciji nacionalne službe. Nažalost, broj lica koje su se zaposlila nije značajan, samo se 9 lica zaposlilo.
Lokalni savjet za zapošljavanje gradske uprave Užice poslao je zahtjev svim javnim preduzećima i ustanovama za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Većina javnih preduzeća nije se obazirala na ovu zakonsku obavezu. Radivoje Radivojević, koordinator Lokalnog savjeta za zapošljavanje.
Za sada smo dobili samo odgovor od ustanove biblioteka koja je sa već trenutnim zaposlenim jednim takvim licem ispunila svoje obaveze.
Dragana Jakoljević je završila srednju PTT školu za slabovide. 5 godina je na evidenciji službe za zapošljavanje. Učlanila se i udruženje lica sa invaliditetom i nastavila edukaciju, ali za nju nema posla.
Pošto posla nije bilo, ja se nisam predavala i posle završetka škole sam se uključila u organizacije, udruženja, gdje sam prošla volontersku obuku i naučila rad na računaru i administrativne poslove. Prošla sam i procenu radne sposobnosti. Poslodavci ipak imaju predrasude, ipak nisu tako voljni da zaposle osobe sa invaliditetom, nalaze neki način da to sve mimoiđu i da plaćaju penale pre nego što bi zaposlili nekog od nas.
U udruženju distrofičara u Užicu nisu zadovoljni primjenom zakona o zapošljavanju lica sa invaliditetom. Poslodavci izbjegavaju da zaposle nova lica, a trenutno zaposlene šalju na procenu stepena invaliditeta, kaže portparol udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Tijana Petrović.
Traži se svaka rupa, svaka mogućnost od strane poslodavaca da se zakon izbjegne. To se radi tako što se iz ljudi koji su već zaposleni, koji imaju neku invaliditeta, oni se prolaze kroz komisiju za profesionalnu rehabilitaciju i određuje im se upravo taj stepen invalidnosti koji je dovoljan da poslodavac pokrije tu obavezu. Osobe s invaliditetom zaposlene nisu teret. Tako su mnogo bolji i vrijedni radnici, što pokazuje niz statistika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom pogleda najvažnije vesti. Srbija može da postane kandidat za Evropsku uniju do kraja 2011. izjavio u Briselu predsjednik Tadić. Beograd ne želi da se odrekne originala matičnih knjiga, što je jedna od tema sutrašnjih razgovora sa delegacijom Kosova. Nova bombardovanja u Libiji, pobunjenici zauzeli i Bregu. Voda iz japanske nuklearke 10 miliona puta radioaktivnija. Počelo letnje računanje vremena. U Srbiji danas sunčano, na severu umereno oblačno. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Za Srbiju naša naredna informativna emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović.